äskeinen kysymys oli todistamisen mahdollisuudesta, onko sellaista ollut, ja minulla oli mielessä toisenlainen kysymys, että oletko saanut olla Pyhän Hengen johdatuksessa? Aika lähekkäin kulkee nämä asiat, niin kuin tuo äskeinen laulukin se meille kertoi. Minkälaista on Pyhän Hengen johdatus? Äärettömän tarkkaa ja täsmällistä, ketkä siihen vaan uskaltautuneet antautua. Jäljestäpäin se huomataan todella, että miten todella pilkun tarkkaa.
Ei ole painostavaa.
Siinä toinen kysymys sekin, että miltä kuulostaisi sellainen Pyhän Hengen valmistama kokous. Pyhä Henki olisi ollut, että hänellä on niin kuin täydellinen vastuu ollut alusta alkaen. Puhujan suhteen, kuulijoiden suhteen, aiheen suhteen ja lopputuloksen suhteen. Tämmöisiä kokouksia on kuulkaa ollut ja saattanut ollakin semmoisessa. Mutta se on niin kuin tarkkaa Pyhän Hengen johtoa.
On tämäkin.
Mutta siinä voi olla vielä suurempia tekijöitä ja täsmällisyyttä. Ja siihen sitten sellaista pyrkimystä. Ennen kuin mennään yhteen tällaisiin kokouksiin Raamatun lehdiltä, eräseen kotikokoukseen, jossa ei ole mitään muuta kuin Pyhän Hengen tarkkaa ajoitusta, niin katsotaan apostolien teosta jotain tästä Pyhän Hengen tarkasta johdatuksesta ja hallinnasta. Koska se Pyhän Hengen hallinta ja johdatus, niin kuin tässä esille on tullut, niin sehän tulisi olla meidän jokaisen ihan arkista elämää. Joo, ei se ole jatkuvaa menemistä ja tekemistä, niin kuin sekin kohta löydetään Raamatusta, vaan siinä Hengen täyteydessä olemista ja siinä valmiustilassa. Apostolien tekojen luvut kaikkinensa, mutta nyt luvut 9 ja 10. Ja nyt kun katson, että me ollaan lähinnä Jumalan lapsina täällä varmaan koolla, niin tutkitaan ihan nyt Jumalan sanaa näistä luvuista ja tästä aiheesta käsi. Näissä luvuissa varsinkin niin kuin todella apostolin elämästä muutenkin, niin se on hyvin tarkkaa Jumalan Pyhän Hengen johdatusta alusta loppuun. Mutta apostolien teot 9.31, niin ihan tämmöinen niin kuin tausta näille tapahtumille. Siellä on tietysti tämä Saulus Tarsolaisen kääntyminen ja uskoontulo. Ja sitten apostolien teot 9.31 sanotaan, että niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Juudeassa kuin Samariassa oli kristityllä rauha niiden aika suunnattomien kauheidenkin myrskyjen ja vainojen jälkeen. Hetkellinen rauha. Rauha, joka oli niin ulkoista kuin myös sisäistä näillä uskoon tulleilla. Ja Jumalan Pyhä Henki oli aikaan saanut tämän kaltaista niin kuin todellista yhteyttä, joka rakentui ja oli tullut vain niin kuin tämän Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen niin kuin sanoman vaikutuksesta ja sen liikkeelle lähtemisestä. Tässä muuten mielenkiintoisesti mainittu kolme valtavan suurtakin aluetta, Juudea, Galilea, Samaria, mutta niin kuin huomataan, niin kuitenkin seurakunta mainitaan sanana niin kuin yksikkönä. Ei se, että ei olisi ollut paikallisseurakuntia, vaan nimenomaan oli paikallisseurakuntia. Joka kylässä tai joka kaupungissa, mutta ne muodostivat samalla myös yhden suuren seurakunnan. Kuvaten niin kuin tätä uskovien yhteyttä. Ei siis mitään tämän päivän seurakuntakirkkokuntien ekumeniaa, vaan uskovien yhteyttä. Vaikka he menivät toiselle paikkakunnalle, niin yhteys oli sama. Paikallisseurakunta vaan niin kuin muuttui. Paikallisseurakuntia siis useita, mutta ne sitten kumminkin niin kuin muodostaa yhtä sellaista suurta Jumalan seurakuntaa. Tämä on yksi sellainen valtava mahdollisuus Pyhän Hengen virvoittavalle vaikutukselle ja sellainen todellinen haaste rukoilla ja toimia tämän uskovien yhteyden puolesta tälläkin paikkakunnalla. Että Jumala voisi jonakin päivänä vielä koota Jumalan lapsia sillä tavalla yhteen, koska kyllähän se alkuperäinen ajatus on ollut se, että yksi seurakunta per kaupunki. Mutta on ymmärrettävä, että tämä tilanne tänä päivänä on tämä, mikä se on. Kun katsotaan tätä apostoli Pietarin, miten Pyhä Henki häntä kuljettaa tuollaisena aikakautena, kun ajatellaan, että ei puhelimia, ei GPS-laitteita, ei mitään paikantimia, ei puhelinyhteyksiä. Ja Luukas lähtee kertomaan siitä jakeesta 34 sitten eteenpäin, tai aikaisemmin, että Pietarin kiertäessä kaikkien luona, niin hän sitten tulee myös sinne Lydda-nimiseen paikkakuntaan, kohtaa siellä Aineas-nimisen miehen, joka oli maannut 8 vuotta halvaantuneena. Ja jakeessa 34 lukua 9 sanotaan, ja Pietari sanoi hänelle: Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut, nouse ja korjaa vuoteesi, ja kohta hän nousi. Ja sitten seuraavat jakeet kertoo meille, kuinka Saaronissa syntyy valtaisa herätys. Ja nyt samaan aikaan, kun tätä luetaan, niin vain 15 kilometrin päässä paikkakunnalta nimeltä Joppe tapahtuu jotain sellaista, siis samaan aikaan uskova sisar, opetuslapsi, sisar Tapita, sairastuu ja kuolee. Ja nyt ystävät lähettävät välittömästi saadessaan tiedon jostakin kumman syystä, Jumalan hengen vaikutuksesta, että apostoli Pietari on tuolla naapurikylässä, siis noin 15 kilometrin päässä. Nyt tulee lähettää toimikunta sanan viet välittömästi Pietarin tykö ja kehottaa häntä tulemaan tänne. Ja Tapita on siirretty, Raamattu kertoo, yläkerran tiloihin, kun normaalisti toimitaan niin, että kun ihminen kuolee noissa lämpöisissä maissa, hänet pitää aika välittömästi siirtää haudan lepoon, jotta ei mitään sairauksia. Mutta Tapita siirrettiin yläkertaan. Ja lähtikö nämä Pietaria kutsumaan lähetetyt henkilöt Tapitan sairastaessa vai jo hänen kuollessa? Mutta jotenkin tulee ymmärretyksi, että jo kun Tapita oli kuollut. Pyhä Henki on tässäkin ollut niin kaikessa ajoituksessa mukana, ja Tapita tuli herättää kuolleista todistukseksi Jumalan voimasta. Siis tällainen uskon sisar, joka elämällä oli saanut ja tehnyt valtavasti hyvää ja saanut siunausta aikaan, niin vielä hänen kuollessaankin niin valtava siunaus koituu hänen ystäville ja koko paikkakunnalle. Ja kun luetaan, niin Pietari toimii lähes samalla tavalla, kun hän aikanaan näki Jeesuksen toimivan siellä Jairuksen luona, kun Jairus sitten nousee kuolleista. Erotuksena se, että Pietari nousi ja meni heidän kanssansa, ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kanssansa. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili. Ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi: Tapita, nouse ylös. Niin tämä avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin, hän nousi istumaan. Ihmeet ei ole sellainen asia, että ne saisi aikaan herätystä, mutta kyllähän ne vahvistaa tuon sanan ja näin auttaa tätä uskon syntymistä ihmisen sydämessä. Ja mä ymmärrän, että jokainen meistä haluaa ja kaipaa tällaista Pyhän Hengen johdatusta. Tämä Pyhän Hengen johdatus jatkuu sitten tässä. Kun mennään reippaasti eteenpäin, niin Pietari viipyy nyt sitten Joppessa jonkun aikaa, ja Raamattu kertoo meille, että hän asettuu asumaan sinne nahkuri Simonin luo meren rannalle. Ja tässäkin on nyt jotain sellaista käsittämätöntä. Pietari on vielä henkeen ja vereen juutalaisessa opissa. Ja nyt jos mikä oli saastainen ammatti, niin se oli kuulkaa nahkuri juutalaiselle. Se oli aina kaupungin ulkopuolella oltava ja tietysti meren rannalla senkin takia, koska ammatti vaati paljon vettä. Ja nyt apostoli Pietari, juutalainen, asetetaan asumaan tämän nahkuri Simonin tykö. Ja tässäkin on nyt aivan selkeitä Pyhän Hengen johdatusta, joka selviää pikkuhiljaa. Samalla kun Pyhä Henki käyttää Pietaria ihmeisellä tavalla, johdattaa piirun tarkasti sekunnin tarkkuudella, niin hänessä tehdään hänen sydämessään muutosta ja Pyhän Hengen työtä. Ja riisutaan jopa tuota juutalaista oppia, joka sitten vielä tulee vahvemmin tässä hetken päästä esiin. Johdatus jatkuu. Tämmöistä johdatusta muuten, joka on sitten vähän niin kuin vastoin, että eihän nyt näin voi, niin Jeesuskin joutui samankaltaista kokemaan, kun sanotaan, että kun Jeesus opetuslasten kanssa lähti jatkamaan matkaa erään kerran, niin sanotaan, että ja hänen oli kuljettava Samarian kautta. Ja nyt jälleen juutalaisella ja samarialaisella ei saa olla mitään kanssa tekemistä. Ei edes alueen läpi kulkemista. Mutta me muistamme, että Jeesus totteli Pyhää Henkeä, opetuslapset vähän pitkänenä siinä tuli mukana. Ja kun sitten Jeesus tulee kaivolle, te muistatte, hän kohtaa siellä samarialaisen naisen. Keskustelu johtaa siihen, että koko Samarian kylässä syntyy herätys. Kyllä Jumalan Pyhällä Hengellä on joskus vara vähän ravistella meidän mielipiteitä, meidän oppejamme, että mene vaan. Käy vaan keskusteluun, vaikka emme ole sitä koskaan harrastanut. Ja nyt Simon Pietari käy taloksi tuonne nahkuri Simonin luokse. Ja nyt sitten kun luetaan, mä jätän näin vaikka teille luettavaksi nämä apostolin tekojen luku 10, niin nyt sitten jälleen niin kuin samaan aikaan lääkäri Luukas on kirjoittanut tämän apostolien teot. Niin hän sitten aloittaa luvun 10 sanomaan, että ja Kesareessa oli mies nimeltä Kornelius, sadanpäämies, niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. 100 kilometrin päässä Kesareassa. Siellä enkeli ilmestyy tälle Korneliukselle ja Jumala antaa tässä, niin kuin tätä luetaan, niin hyvän todistuksen niin Korneliuksesta kuin koko hänen perhekuntansa elämästä. Mutta nyt tulee ymmärtää, että Kornelius ei ole juutalainen, vaan pakana. Se on pakana aluetta ihan täysin. Mutta Kornelius aivan selkeästi tuntee Jumalan, tuntee kirjoituksia. Mutta nyt Kornelius saa näyn. Enkeli ilmestyy hänelle. Kornelius on rukouksessa jostakin syystä juutalaisen tavan mukaan, kun sanotaan, että 9. eli päivän 3. rukoushetkenä Kornelius rukoilee. Ja rukoilee nimenomaan, että hänet tultaisi ja johdatettaisi täyteen totuuteen, jae 31 myöhemmin kertoo. Ihana rukous. Apostolit 10 jakeesta 4. Tämä, eli siis Kornelius, loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä, mikä on Herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Kornelius saa melko nopea rukousvastauksen ja aika yllättävä vastauksen. Ja Korneliuksessa niin kuin syntyy sellainen uskon varmuus, että se mitä hän on nyt anonut, niin tämän henkilön kautta se tullaan hänelle kertomaan. Huomaa, enkeli ei lähtenyt kertomaan tätä asiaa, minkä enkeli varmaan tiesi, miten johdattaa tämä perhekunta Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Se ei ollut enkelin tehtävä, vaan siihen tarvittiin uskova sisar tai veli. Kornelius toimii tuon kehotuksen mukaisesti ja lähettää sitten tämmöisen toimikunnan hakemaan Pietaria ihan välittömästi. Joten tässä on semmoinenkin Luukkaalla mielenkiintoinen kohta, että tämä enkeli sanoo näin, että kun siinä on tästä rukouksesta ja almujen antamisesta Korneliuksen elämässä kysymys, niin Luukas mainitsee aiemmin, että Kornelius harrasti almujen antamista ja rukousta. Mutta enkeli sanoo nyt toisinpäin. Rukousta ja almujen antamista. Tämä on ne tärkeysjärjestys, jonka me varmaan ymmärrämme. Kornelius oli valmis ottamaan tämän käskyn ja toimimaan sen mukaisesti. Ja nyt aivan niin kuin toistamiseen näiden muutamien päivien sisällä Pietari joutuu kokemaan jotain samanlaista. Hänet tullaan noutamaan, hakemaan. Ja hänen täytyy olla siihen valmis ja kuulijana. Nyt sitten taas samaan aikaan. Nahkuri Simonin luona. Mitä Pietarin elämässä tapahtuu? Kornelius on niin kuin nähnyt enkelin edellisenä päivänä puolen päivän aikaan. Ja hänen palvelijansa saapuu sitten seuraavana päivänä Joppeen. Ja löytävät sitten tuon nahkuri Simonin talon, huutelevat ja kyselevät, asuuko täällä sellainen kuin Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Ja samaan aikaan Pietari on rukoilemassa. Ja Raamattu kertoo, että Pietari kokee näyn. Hän on hurmoksissa puolen päivän aikaan. Apostolit 10 ja 9. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Hänen tuli nälkä. Hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistattaessa hän joutui hurmoksiin. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka oli neljästä kulmasta, joka neljästä kulmasta laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikki naisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Ja tämä tapahtui kolme kertaa, sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen. Huomaatko, mitä Pietarin sydämessä tehdään sellaista vallankumousta, että ne Mooseksen lain periaatteet, juutalaiset opit ja säännöt piti päästä niin kuin muuttamaan Jumalan armon ja niin kuin Jeesuksen evankeliumin mukaiseksi. Että kuule Pietari. Kyllä evankeliumi kuuluu kaikille ihmisille. Että älä sinä sano ketään ihmistä epäpyhäksi sen perusteella, onko se juutalainen vai kreikkalainen. Pyhä henki toimii, niin kuin varmaan huomannutkin, niin monasti ja samanaikaisesti niin kuin sisäisen kehotuksen ja ulkonaisten tapahtumien kanssa tämmöisessä vuorovaikutuksessa. Ja Pietarille opetettiin tässä jotain todella tärkeää. Ja tämä Pietarin kuuliaisuus, niin mehän olemme osana sitä tänä päivänä täällä. Eli myös pakanat, me olemme saaneet Jumalan sanan. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, josta Raamattu kertoo. Vai liekkö sitten Saulus ehtinyt aikaisemmin? Todennäköisesti ei. Vaan Pietari tässä saa tämmöisen vallankumouksellisen käskyn lähestyä myös pakanoita. Ja onhan evankeliumi, kiitos Jumalalle, saatettu myös sitten meille tiedoksi. Ja nyt nälästään huolimatta Pietari ensin kieltäytyy koskemasta mihinkä saastaiseen, edes siihen, mikä on puhdasta, mutta ollut kosketuksissa saastaisen kanssa. Ja tästä Herra sitten nuhtelee Pietaria tässä mielessä niin kuin väärästä asenteesta. Jumala haluaa korostaa, että koko ihmiskunta on yhtä arvokasta. Evankeliumi kuuluu kaikille. Se oli läksy, jonka Pietari nyt kyllä oppi, ja varsinkin näiden seuraavien tapahtumien jälkeen. Sekin on muuten totta kyllä, että tämä käsitys pyhästä ja saastaisesta, se on hyvin tärkeä asia kyllä tänä päivänä ymmärtää. Ei sillä tavalla liioiteltusti, mutta edes jollakin tavalla. Mikä on pyhää ja mikä on saastaista uskovaiselle ihmiselle. Että niitä ei tule sekoittaa keskenään. Me saatamme helposti olla tekemisissä jonkun niin sanotusti saastaisen asian kanssa, joka sitten saastuttaa koko meidän olemustamme. Puhutaan hapatuksesta niin kuin pahassa mielessä, että pienikin hapatus tekee lopulta sen, että se hapattaa koko taikina. Tai jos ajatellaan Kristuksen ruumista seurakuntaa, jonka Jumala haluaa varjella, kiitos Jumalalle, niin kuin puhtaana kaikesta väärästä hapatuksesta. Mutta tämä tällainen niin kuin Jumalan armon väärin ymmärtäminen ja Jumalan sanan niin kuin selittäminen väärällä tavalla, niin se on tuonut saastaisen niin kuin luvalliseksi tietyissä asioissa. Ja tämän takia me olemme niin kuin parannuksen kanssa jatkuvasti onneksi tekemisissä. Me emme saa emmekä voi kutsua valoa pimeydeksi, eikä myöskään pimeyttä valoksi. Tämä Tiituksen kirjeen kohta, se ensimmäisen luvun jae 5, jossa siellä on, että kaikki on puhdasta puhtaille. Sitä ei ole lupa käyttää väärin kumminkaan. Jumalalla on totisesti tänäkin päivänä moraalinen lakinsa.
Amen.
Ja se on niin ja aamen tänä päivänä meille. Ja se on meidän hyväksemme. Se on ihmisen, varsinkin lasten ja myös vanhempien hyväksi. 10. luku jäi 19. Ja kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle: katso, kaksi miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Jälleen tämä ajoitus. Samalla kun Pietari sinne katolle kuuluu huuto, häntä huutaa aivan oudot miehet, niin tämä näky niin kuin loppuu ja Jumala täsmentää tämän näyn. Sinua kutsuu, sinua kutsutaan. Ihmeellistä Pyhän Hengen johdatusta. Pietarin tuli vain niin kuin, ja niin kuin sinun ja minunkin, elää vaan siinä mukana, antautua tähän tällaiseen hengessä vaeltamiseen. Nyt Pietaria noutamaan tulleet, siis ympärileikkaamattomat. Juutalaisen ajattelun mukaan kolme pakana miestä, tai kaksi, mainitin, ilmeisesti kaksi miestä ja yksi sotilas. Ei niin, etteikö se sotilaskin ollut mies, mutta hänellä oli vähän erilainen tehtävä siinä. Mutta tämä pakana miesten ympärileikkaamattomien kohtaaminen, niin se oli selkeä vastaus tuohon näkyyn, jota Pietari vielä ihmetteli samaan aikaan. Hän heti niin kuin ymmärsi tämän. Ja varmaan otti tämän opetuksen vastaan. Pyhä Henki ohjasi Pietarin ajatukset ja Korneliuksen lähettämät miehet yhteen. Se oli aivan niin kuin sellainen joku tunnelin rakentaminen, mitä monasti ihmettelen. Miten voidaan jonkun vuoren läpi aloittaa molemmista päistä ja sitten ne kohtaa toisensa? Samalla tavalla tässä kaksi asiaa kohtaa toisensa. Tämmöisiä kohtaamisia meillä itse kullakin varmasti on. Varsinkin silloin uskoontuloni tai ei niinkään uskoontulo, vaan uudistumisen jälkeen. Kun oikein totaalisesti paiskattiin niin kuin silloin 8-19-vuotiaana Jeesuksen kanssa uudestaan kättä tai parikymppisenä. Ja lähdettiin niin kuin tämän Hannu Lahtisen kanssa, josta tässä nyt on ollut puhetta ja joka nyt ehkä saadaan tänne meidän vieraaksi. Lähdettiin niin kuin sellaisena jumalahulluina liikkeelle ja kun siihen antauduttiin, niin tämä Jumalan pyhän hengen merkillinen johdatus oli vaan, se oli vaan jotain ihmeellistä. Ja sitten kun olin työtä, niin tein ajokortin saatua kuriirina pääkaupunkiseudulla ja sitten uskalsin niin kuin rukoille lähteä liikkeen. Niin muistan tämmöisen yhden niin kuin täsmä tai montakin täsmätapaamista. Kuriirin aikataulu oli tiukka, mutta muistan kerran pysähtyneeni Finnossa, eli Suomen ojalla, silloisen Unionin huoltoaseman baariin, menin juomaan kupin kahvia. Ymmärtämättä siinä vaiheessa vielä, että Jumala on kuullut aamuiset rukoukseni jälleen kerran. Ei ole tyhjää pöytää missään, niin kuin suomalainen yleensä etsii, oli mentävä pöytää, missä oli semmoinen minua vanhempi mieshenkilö. Ja kun istahdan siihen häntä vastapäätä, niin heti se tuttu Jumalan hengen tunne kahlitsee ja ottaa kiinni. Ensiksi kainalot, kämmenet, hiestä märkänä, pulssi nousee. Nyt on julistettava sana. Ja kuulkaa, sitä tyhjää kahvikuppia hörpättiin siinä monta kertaa, kun piti rohkeutta kerätä. Mutta samaan aikaan vastapuolella oleva mies samalla tavalla hörppi sitä tyhjää kahvikuppia, mutta poltti määrättömän määrän tupakkaa siinä aikaa. Aivan hermona koko mies. Ihan hermona. Ja sitten huomaan, nyt kuririn aikataulu kyllä menee pahasti vielä. Nyt on kyllä jotain tehtävää ja nousin ylös. Ja lähtee tulemaan sanat, että en todellakaan niin kuin tunne sinua, mutta haluan sanoa sinulle sanan Jumalalta, jonka koen. Ja sitten tulee vaan sanat. Älä tee sitä, mitä nyt suunnittelet. Ja poistun paikalta. Tällainen tarkka Jumalan ennalta määrätty kohtaaminen. Saati sitten koulutyövuosina, kun saattoi olla iltapäivä, aamupäivä, että ei ole sovittuja kouluvierailuja, sitten vaan rukous tai vaan rukous, että minne. Ja ottaa sitten joku suunta, mennä kouluun, mennä opettajan huoneeseen, ihan vaan ilman mitään asiaa. Ja sitten tapaat siellä joku tutun opettajan, niin se ensimmäinen reaktio jo paljastaa kaiken. Mistä ihmeestä sinä tiesit nyt tänne tulla? En minä tiennytkään, mutta uskotaan näin, että Jumala lähetti. Ja mennään keskustelemaan. Jos vaan antautaan. Jumalan pyhä henki näin toimii. 10. luku jää 22. He sanoivat, nyt ollaan siis siellä Pietaria noutamassa, että sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottu. Pietaria ei kutsuttu tekemään mitään ihmeitä, vaan julistamaan Herran sanaa. Pietari ei varmaan vielä tiennyt, mikä se sana on, mutta ymmärsi kyllä, että kyllä Herra sen hänelle antaa. Tämä, mitä Kornelius odotti ja tiesi saavansa, niin sekään ei ollut vaan mennä kutsumaan, liekö Pietari ollut millään tavalla tunnettu tai ei. Mutta ei ollut kysymys siitä, vaan itse asiassa Kornelius lähetti palvelijansa ja sotilaan noutamaan Herran sanaa. Ja tämä on hyvä ajatus tulla kokoukseen. Ei katsomaan, näkemään, kuka on, kuka puhuu, vaan saada tulla kokemaan Herran sanaa. Se on niin kuin se lähtökohta. Ja ihan varmasti Jumala pyhänkin sen antaa. Jos ei saarnan kautta, niin jonkun muun tapahtuman kautta. Kornelius myös arvosti sitä, että tämä pelastus ja Jumalan kirjoitukset tulivat juutalaisilta. Hän aivan selvästi niin kuin arvosti sitä. Ja kyllä tämä arvostus täytyy meilläkin olla, että Jumalan sana, Jeesus Kristus itse ja pelastus on lähtöisin tuolta juutalaisten keskuudesta. Kun sitten tullaan Korneliuksen kotiin, niin kaikki on järjestetty nyt tätä kotikokousta varten valmiiksi. 10. luku ja 24. Ja sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesareaan ja Kornelius odotti heitä. Ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. Nyt nämä välimatkat on sellaisia, että niitä ei tehdä niin kuin siihen 15-20, ja jos on ruuhka-aika, niin 45 minuuttia. Vaan niitä tehdään noin vuorokauden tai puoli vuorokautta tuota matkaa. Ja Kornelius on jo laittanut kotikokouksen ja kuulijakunnat ja pulpetit ja kaikki valmiiksi. Hän oli täysin tietoinen siitä, milloin Pietari ja hänen joukkonsa saapuu. Hän uskoi siihen, että Jumalan henki hänet paljastui. Ei ne kuulijat odottanut siellä kahta vuorokautta jo valmiiksi. Mutta kaikki oli valmista. Puhujaan myöten. Perhekunta, lähimmät ystävät, sukulaiset. Eli kuulijoita ei lähdetty etsimään vasta, kun puhuja saapui paikalle, vaan ne olivat jo kaikki valmiina. Kornelius omisti jotain tämänkaltaista uskoa. Ja halusi sen tietysti nyt sitten heti jakaa yhdessä perheväkensä ja lähimmäistensä kanssa. Tiesi sen, että nyt tullaan kokemaan jotain ihmeellistä. Kornelius oli kaikesta tästä vakuuttunut, että Pietarilla, tällä Herran sanan julistajalla, tuli olemaan oikeat sanat johdattaa hänet ja herrat kaikki täyteen totuuteen. Mä en tuota koko saarnaa Pietarin puhetta lue, mutta tuo jae 33 sanoo, että sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Tässä on kyllä niin kuin jotain sellaista näissä Korneliuksen sanoissa, että sanat, jotka olisi aihetta kirjoittaa jokaiseen saarnapulpettiin ja saarnaajan sydämeen. Eli juuri tämä, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Puhu se, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Ja Pietari saarnaa aika tiivistetysti Jeesuksen toiminnasta, pelastustyöstä. Eli saarnaa puhuu Jeesuksesta yksinkertaisella tavalla. Eikö nämä metsovelet sitä loukkania joskus käyttäneetkin, että saarnaa Jeesuksesta. Se on se yksinkertainen läksy. Sitten tuosta saarnasta nuo muutamat jakeet, jae 38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla on voidellut Jeesuksen nasartilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja sitten jae 40. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Sinä, joka kaipaat Jumalan ilmestymistä ja tätä Pyhän Hengen ilmestymistä, niin tässä on yksi sellainen avain siihen. Kenelle Jumala haluaa ilmestyä hengensä kautta? Ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille. Eli heille, jotka syövät ja juovat hänen kanssaan, eli Jeesuksen kanssa. No miten syödä ja juoda Jeesuksen kanssa tänä päivänä? Viettää aikaa hänen kanssaan. Seurustella, olla yhtä hänen kanssaan. Se on syömistä ja juomista tänään. Ja on varmaa, että näille Jumalan pyhä henki haluaa ilmestyä. Ja nyt jos kokonainen seurakunta viettää aikaa Jeesuksen kanssa, sanan, rukouksen, yhdessäolon kautta, niin siihen kuuluu tämä lupaus, että Jumala myös sitten heille ilmestyy. Tämä Jumalan sanan saarna, joka siis korottaa tässä pyhän hengen täydellisessä ohjauksessa ja hallinnassa yksin Jeesusta, niin saa ihmeellisen huipennuksen. Pietari oli valmis saarnaamaan ja jatkamaan saarnaa enemmänkin, mutta kun Pietari pääsee saarnassaan syntien anteeksi saamiseen, niin tapahtuu jotakin. Pyhä henki lankeaa samalla tavalla kuin silloin helluntaina näiden opetuslasten yllä. Jakeessa 44 eteenpäin. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukaan, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi. Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Kun Pietari vielä näitä puhui, niin kaikki, jotka saarnan kuulivat, ja tuo sana kuulivat, tarkoittaa, kätkee sisälleen myös sen, ei vain kuulla, vaan myös ymmärtää ja ottaa se uskossa vastaan. Heidät täytettiin pyhällä hengellä. Kokous keskeytyy siltä osin, niin kuin Pietarin osuus riitti, ja Jumalan pyhä henki. Ja tämä Korneliuksen rukous, mitä hän rukoili, että hänet ohjattaisiin täyteen totuuteen, eikä vaan hänet, vaan koko perhekunta. Jumala piti lupauksensa. Selkeä, tinkimätön Jumalan sanan julistaminen, se on edelleen sellainen asia, josta me emme voi tänään tinkiä, emmekä voi, emmekä saa tinkiä tulevinakaan aikoina. Sano laki, mitä sanoo. On ihan varmaa, että pyhä henki ajallaan yhtyy Jumalan sanan saarnaan ja sanassa pysymiseen ja vahvistaa tuo julistetun sanan ihmeillä ja merkillä, jopa tällä kielillä puhumisella ja sitten sillä ylistyksellä. Ja niin kuin tässä viime sunnuntaina pienessä rukoushetkessä oli jo hieman puhetta siitä, niin tämä, että me emme saisi millään tavalla estää muun muassa kielillä puhumisen armolahjaa, kun me tulemme yhteen. Tai yleensäkään Jumalan pyhän hengen aikaansaamaa toimintaa. Mutta me estämme sitä tietoisesti tai epätietoisesti. Ja tarkoitin sillä sitä, varsinkin niin kuin omalla kohdallani, minkäänlainen ihmispelko, arkuus tai enemmän pelkää jotain ihmistä kuin Jumalaa, ei saisi pitää meidän suutamme kiinni. En uskalla koroittaa ääntäni, vaikka henki minussa haluaisi kielillä puhumisen kautta tuoda jotakin. Mutta kun hävettää. Meillä ei ole lupaa hävetä Jumalaa. Ei uskomattomien keskuudessa. Jos me kiellämme hänet siellä, niin sana vakuuttaa, hän on myös kieltävä meidän. Mutta emme me saa myöskään kieltää hänen nimeään ollessamme keskenämme koolla. Ja oli puhetta myös siitä, että minkä takia me häpeämme isää, taivaallista isää. Koska sitähän me siinä teemme, kun me vaiennamme itsemme. Se on loukkaus isää kohtaan. Ja tosiaan kun ajattelemme perheen isänä vaikka pieniä lapsia, jos ne aina menee vaitia kipsiin, kun isä tulee paikalle, se ei ole tervettä. Vaan kun me tiedämme, että taivaallinen isä henkensä, sanansa, kaikkensa kautta on meillä täällä läsnä, niin siellä tulisi olla vapaus. Eli se ei voi olla silloin Jumalasta se arkuus. Ja sanotaan, että no minä saan tällä tavalla ylistää ja ylistää ja rukoilla. Kyllä saat. Mutta Pyhä Henki haluaisi joskus nostattaa sitä virtaansa. Ja siihen joskus liittyy myös äänenkäyttö. Ei aina. Mutta joskus se on. Ja sama kuin tuli esille se ylistäminen, johon liittyy nämä meidän ihanat laulumme. Miten ihanaa on ylistää ja helppo laulaa, kun on voimakkaat laulajat ja säestäjät, jotta se minunkin arka ääneni ja ujoutuni tavallaan hukkuu sinne toisten äänien taakse. Ja illalla ihmetellään, kun ääni on käheenä. Mutta sitten kun ei olekaan ketään, joka peittäisi minun heikon ujon ääneni, ei uskalletakaan. Tämä ei tule Jumalasta, vaan meidän omasta lihasta. Jumala niin kuin auttakoon niin minua kuin meitä kaikkia, että me emme patoa Jumalan Pyhän Hengen ilmestymistä ujoudella tai arkuudella. Ei taivaallista isää, ei hänen henkensä johdatusta tarvitse pelätä eikä hävetä. Vapautukoon Jumalan Hengen johdatus niin arkisessa vaelluksessa kuin meidän yhteisissä kokoontumisissamme. Aamen. Me iloitsemme Jeesus siitä, että Pyhä Henkesi on edelleen se, joka meitä johdattaa ja kuljettaa ihmeellisellä tavalla, levosta käsi. Rukoilemme sitä itsellemme toinen toisillemme, että tulevina päivinä ja tapaamisissa, yhteen tulemisissamme meillä voisi olla, jos tarve, niin jopa jaettavaa siitä, miten Jumalan Pyhä Henki ohjasi ja johti. Tiedämme, että Jeesus, sinulla on tässäkin kaupungissa ja meidän ympärillämme jopa hyvinkin lähellä ihmisiä, joille sinä haluaisit saattaa sanan, jonkun tehtävän, ehkä jonkun lohdutuksen, mutta taivaan enkeleitä sinä et ole valmis lähettämään. Vaan sinä tarvitset siihen niitä, jotka ovat valmiit siihen tehtävään alistumaan, ottamaan tuon tehtävän vastaan. Rukoilemme Pyhän Hengen johdatusta toinen toisillemme. Rukoilemme Pyhän Hengen täyteyttä, ilmestymistä, johdatusta koko seurakunnalle. Oikein sellaista Pyhän Hengen vapautta, joka lääkitsee meitä aika ajoin. Joskus se pitää meidät vaiti, mutta jos on aika ylistää ja kiittää ja riemuita, jopa kielillä puhuen, niin se voisi tapahtua täydessä uskon varmuudessa ja rohkeudessa. Kiitos Pyhä Henki, että olet täyttä totta, olet niin ja aamen. Ja sinä koroitat meille totisesti Jeesusta Kristusta. Ohjaa meitä tulevina päivinä. Aamen.